პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ. სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგზე ვსაუბრობთ. დღევანდელ გადაცემაში აჭარის რეგიონში თევზსაშენი მეურნეობების განვითარების სტრატეგია შევეხებით.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
აჭარაში 120-მდე სხვადასხვა ტიპის თევზსაშენი მეურნეობაა. ექსპერტების აზრით, სიმრავლის მიუხედავად დარგი ქაოტურად ვითარდება. ბევრი აკვაფერმა პერმანენტულად იხსნება და იხურება. მეთევზეობის დარგში არსებული მდგომარეობისა და თევზსაშენი მეურნეობების საქმიანობის კვლევის საფუძველზე შემუშავდა აჭარის რეგიონში თევზსაშენი მეურნეობების განვითარების სტრატეგია. დოკუმენტზე საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ და ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციამ ფორეჯი ერთობლივად იმუშავა. დამკვეთი კი აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იყო.
ჩვენი სტუმარი გახლავთ ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციის ფორეჯი ხელმძღვანელი სოფო დიასამიძე. გადაცემაში ტელეფონით ჩაგვერთვებიან. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მამუკა თურმანიძე და ფერმერი ქედის მუნიციპალიტეტიდან ფრიდონ ბოლქვაძე. სოფო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდი სიამოვნებით ვღებულობ გადაცემაში მონაწილეობას.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გვინდა მოგილოცოთ აჭარის რეგიონში თევზსაშენი მეურნეობების განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობის დასრულება. თქვენ არაერთხელ გისაუბრიათ ამ დოკუმენტის არსებობის აუცილებლობაზე და როგორც ვიცით, სტრატეგიის შემუშავებას წინ უძღოდა კვლევა. როგორია არსებული რეალობა?
დიახ, მეთევზეობაში რომ დოკუმენტი იყო აუცილებელი, იმისთვის დარგი როგორ უნდა განვითარდეს, ეს იყო პირველ რიგში სახელმძღვანელო სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის, თუ რა ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაედგა და სად იყო სახელმწიფოს ფერმერი და ფერმერის როლი. ამიტომ გადაწყვიტა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მიიღო როგორც იქნა გადაწყვეტება და მართალი ხარ ქალბატონო, ეს ნამდვილად მოსალოცი თემა და შემუშავდა დოკუმენტი მეთევზეობის განვითარების სტრატეგია. ეს დოკუმენტი დაკვეთიდან, ნუ ჩაულებრად როგორც კეთდება ხოლმე ფორმალურად გამოაცხადეს ტენდერი, მიიღო მონაწილეობა ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ და ჩავართვეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ადგილობრივი მეთევზეობის განვითარების ასოცია. კვლევა, ანუ სტრატეგიის დაწერას წინ უძღოდა კვლევა. თითოეული დეტალი არის საველე პირობებიდან აღებული და გათვლილი, ეს არ არის რაც მთავარი არ არის კაბინეტიდან დაწერილი კვლევა. ყველა ფერმერთან 4 თვის განმავლობაში ჰქონდა ჩვენ უშუალო შეხება, შეხვედრები, აღწერა ფერმერების კატეგორიებად დაყოფა. არის იქ მსხვილი ფერმერები, არის საოჯახო 110 მეურნეობიდან დღეს სამწუხაროდ მხოლოდ 27 მეურნეობა მოქმედი. აქედან არის საოჯახო ტიპის მეურნეობები, არის საშუალო წარმოების საწარმოები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს დოკუმენტი არის ერთ-ერთი ღირებული და ვფიქრობ ამ შემთხვევაში მეთევზეობაზე ერთადერთი ღირებული თემა, რაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უდევს აჭარის და შემდეგ აქედან იქ ყველა დეტალია გათვლილი. გათვლილია ასევე არსებული, როგორც არსებული მდგომარეობა, ასევე მითითებულია რეკომენდაციები, რა ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას სამინისტრომ, სად არის ფერმერის როლი და სად ჭირდება ფერმერს სახელმწიფოს თანადგომა.
არსებულ მდგომარეობას თქვენ კარგად იცნობთ, თუმცა საინტერესოა იყო თუ არა ისეთი ნიუანსები, რომლებზეც წარმოდგენა ადრე არ ქონდა.
იცით რა არის, ჩვენ აქამდე ყოველთვის ჩვენი ასოციაცია ყოველთვის საველე პირობებში ღებულობდა მონაწილეობას და ჩვენ სულ გასულები ვიყავით, გარდა ვსწავლობდით ფერმერს, თუმცა სანამ არ იქნა სახელმწიფოს მხრიდან დაკვეთა მიღებული, ამას ნაკლებად, ანუ ამისი აღწერილობას ნაკლებად ენდობოდნენ ხოლმე. ახალი არაფერი არ აღმოგვიჩენია, უბრალოდ ჩვენ გავაკეთეთ მათთვის ახალი თემა. პირველი რაც
უმთავრესი არის ზუსტი მონაცემები, ზუსტი საბაზისო მონაცემებია, თითოეული მეურნეობა აღწერილი, თავისი კოორდინატები, GPS კოორდინატებით არის დადებული. შეიქმნა საკმაოდ საინტერესო რუკა, სადაც როგორც ადახურული საწარმოები მოქმედი დროებით შეჩერებული და ასე შემდეგ, ყველაფერი დატანილი ამ რუკაზე. ანუ სახელმწიფოს აქვს მზა მასალა იმისთვის, რომ ნებისმიერ დროს გადაშალოს ეს სტრატეგია და ნახოს, რომ სად შეუძლია რა გააკეთოს. მე პირობას ვიძლევი თითოეული ფერმერის წინაშე, რომ სახელმწიფო ამ დოკუმენტს თაროზე ვერ შემოდებს, იმიტომ ეს იქნება მათი სახელმძღვანელო და ამით ხელმძღვანელობა საკმაოდ საინტერესო ნაბიჯები გადაიდგა, გამოიკვეთა ძირითადი პრობლემა იქთიოპათოლოგიის შესახებ, რომ დღეს არ დარგის ესეთი ბევრი მეურნეობების და ხურის მიზეზი იყო თევზის დაავადებები და ამიტომ ფერმერები უჩიოდნენ იმას, რომ არ არსებობდა ლაბორატორია. აი სახელმწიფომ აიღო ეს თავის თავზე ეს პასუხისმგებლობა, მოვიძიეთ კადრი, რომელიც შეიძლება გადამზადდეს და გახდეს მოემსახუროს ფერმერებს იქთიოპათოლოგიაში. Ну, მოკლედ საკმაოდ საინტერესო საკითხები გამოიკვეთა.
მაინც რა ქმედით ინაბიჯებია? გადასადგმელი თქვენ აღნიშნეთ, რომ სტრატეგიაში ეს არის გაწერილი და მაინც
პირველი რა
ინაბიჯებია გადასადგმელი? დიახ,
პირველი რაც ანუ სტრატეგიის მიზანი რა არის? სტრატეგიაში ყველაფერია გათვლილი იმისთვის, რომ სახელმწიფომაც, ფერმერმაც და მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც ჩვენ წელობრივი პასუხისმგებლობა ვიგრძნოთ დარგის განვითარებაში. ეხლა აქამდე როგორი მიდგომა იყო? დარგი იყო აბსოლუტურად ქაოსში. მიდიოდა ფერმერი, თხოვდა რაღაცა მანქანა დანადგარს, პირობითად ამბობ რაღაცა საინკუბატორო, სამკროს პატარას, ნუ მოკლედ ვიღაცა ეთხოვდა აგროკრედიტ და ასე შემდეგ. ამას სახელმწიფო ძალიან სპონტანურად, ნუ შესაბამისი უწყებები, ვინც ამაში იყო ჩართული, მათ შორის აი ეს საგრანტო პროექტებს, ვინც ემსახურება ხოლმე, რაღაც სპონტანურად იძლევდნენ ხოლმე ამ დახმარებს, მაგრამ დარგზე ეს ვერ აისახა. იმიტომ რომ არ იყო დეტალური გათვლა ამაში გაკეთებული, არიდო ზუსტად სტრატეგია რა ჭირდებოდა ფერმერებს. აგროკრედიტის დაფინანსებით, თუნდაც ერთი მეურნეობის რაღაც ხელშეწყობით დარგი ვერ განვითარდება, ზუსტად ეს არის ასახული და სახელმწიფომ პირველი ნაბიჯები კიდევ ამბობ გადადგა, რომ ნუ აპირებენ არსებული CCP ლაბორატორია არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და აპირებენ ამ ლაბორატორიის გადაიარაღებას და რომელიც იქნება იქთიოპათოლოგიაზე მითითებული ერთ-ერთი სპეციალისტის მომზადებას. ასევე საკმაოდ ფერმერებისთვის დღეს მტკივნეული საკითხია ცოცხალი თევზის იმპორტის თემა, რომელსაც აქვს უკუჩვენებები. Ну ვიცით რომ დეფიციტია დღეს რაოდენობრივად თევზი, ჩვენს ქართულ ბაზარს დაბიტო, ხდება მისი იმპორტი მეზობელი ქვეყნებიდან, თუმცა ეს იმპორტი არ არის უფრო გასამკაცრებელია კონტროლი ამ ყველაფერზე, იმიტომ ბევრი დაავადებები შემოვიდა ამ ზაფხულს და სერიოზულად პრობლემები შეექმნა ფერმერებს.
და ეს ის პრობლემები არ, რომლებიც უკვე წლებია არსებობს.
დიახ, წლებია
არსებობს. სიახლეს არ წარმოადგენს არც თქვენთვის და არც ფერმერებისთვის. ხო, აი სულ ამბობთ, სამინისტროც იყო ამის კურსში.
რა თქმა უნდა, მაგრამ სამინისტრომ ზუსტად მე ვფიქრობ, სწორი ნაბიჯი გადადგა, რომ მოითხოვა სტრატეგია, სამოქმედო დოკუმენტი და ეს იყო ძალიან ნიზნობრივად გადადგმული ნაბიჯი, იქიდან გამომდინარე, რომ ის ნებისმიერ დროს აიღებს ამ თავის სტრატეგიას და ანუ მეთევზობაში რა არის, რაც გაკეთდება იმას დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე ბევრი ფურცელი გადაიშლება კეთილი საქმის გაკეთების თვალსაზრისით. აქ შორის კიდევ ერთხელ ვაპოვ, იმიტომ ეს არის უმთავრესი თემა, ლაბორატორიული საკითხი. აქ არის გასაკეთებელი ჯანსაღი სასელექციო საამქრო, არის ინკუბაციის გასაკეთებელი, ძალიან ბევრი დეტალია გათვლილი. დოკუმენტი არის დაახლოებით სადღაც 150 გვერდიანი, ხა ყველაფერს, ან რეკომენდაციები, SWOT ანალიზი, ყველაფერი გათვლილია, რუკები და ასე შემდეგ.
რა პერიოდზეა გათვლილი სტრატეგია? ხომ აქვს მაქს გარკვეულება?
დიახ,
სტრატეგია ფაშიც უნდა მოხდეს თუ მთლიანად არა ძირითადი ნაწილის შესრულება.
სტრატეგიის შესრულება დაიწყო 2018 წლიდან უკვე იწყება, აქვს ანუ სასტარტო პერიოდი აქვს 2018 წელი და ნუ სავარაუდოდ 2020 წლამდე ეს პრობლემები ნაწილობრივ მაინც უნდა იყოს მოგვარებული, რაც სტრატეგიაშია ჩამოთვლილი და რაც აღმოიფხო ამ კვლევების შედეგად. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს აქ ერთობლივად არის ყველა ნაბიჯი გადასადგმელი, როგორც სახელმწიფოსი, ასევე ფერმერების მეტი დაინტერესება. აქამდე ფერმერები იყო ყოველთვის უიმედოდ, რაღაც არ უყურებდნენ ის, რომ დარგი არ იყო როგორც, ანუ მეთევზეობა არ იყო როგორც დარგი აღიარებული სამწუხაროდ, ამდენად მნიშვნელოვანი და ამხელა პოტენციალის მატარებლები ვარ ჩვენ და არ ჰქონდა ეს. დღეს ვფიქრობ, რომ რეალურად დაინახა, ასევე ფერმერმაც მიხვდა, რომ მხოლოდ ფინანსური მხარდაჭერა არ არის საკმარისი და მას სახელმწიფომ, ანუ როგორ ხდება, სახელმწიფომ ფერმერი თავის ქვეყანაში უნდა დაიცვას. არამხოლოდ სუბსიდირება უნდა მოხდეს, კარგია, თუმცა ეს სუბსიდირებაც უნდა იყოს სწორად გამოყენებული. უფრო მეტად ფერმერი თავის სახელმწიფოში დაცულად უნდა გრძნობდეს თავს.
ფერმერი ფრიდონ ბოქვაძე ყავს ახლა ჩვენ სატელეფონო ხაზზე, ქედის მუნიციპალიტეტიდან და გავიგებთ ალბათ რა პრობლემები აქვს მას საქმიანობაში და რამდენად არის საქმის კურსი მეთევზეობის განვითარების სტრატეგიის ასთან მიმართებაში, საერთოდ რა შეხედულებები აქვს. ბატონო ფრიდონ, მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
მოდი თავიდან დავიწყოთ. რამდენი წელია რაც თევზსაშენი მეურნეობა გაქვთ?
მე 15 წლის წინათაც მქონდა თევზსაშენი მეურნეობა, მაგრამ ახლა დავიწყე 3 წელია, რაც რო ავა მუშავე და ავაღდგინე ჩემი მეურნეობა.
და რა სახეობის თევზის მოშენებაზე მუშაობთ ძირითადად?
ძირითადად კალმახის, ცისარტყელა კალმახი ეგრეთ წოდებული.
ბატონო ფრიდონ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ წლების წინაც ჰქონდათ თევზსაშენი მეურნეობა და ახლა თავიდან მოგიწიათ ამ საქმის დაწყებამ. რამ განაპირობა წყვეტა თქვენ საქმიანობაში?
წლების წინ არ იყო როგორც მოთხოვნადი ეგ და არც იყო დარგა ჩამოყალიბებული და ეხლა უფრო არის სოფლის მეურნეობაში ეგ თევზის სათევზე მეურნეობა მოთხოვნადი გახდა უფრო და დღესდღეობით პრიორიტეტიც არის ჩამოთხოვნადია.
და რა სირთულეებს
აღმედგინა ეგ?
და რა სირთულეებს აწყდებოდით მაშინ და რამდენად გამარტივდა ახლა სიტუაცია? თქვენ ამბობთ რომ მაშინ არ იყო ისეთი მოთხოვნადი. მაინც რა შეიცვალა დამოკიდებულებაში თქვენი აზრით?
მაშინ არ იყო უფრო გასაღების იგი დღესდღეობით არის ცოტა გასაღება არის თან დამოკიდებული ტურისტებზე. მაშინ ასეთი ტურისტების დინება არ იყო ჩვენს ქვეყანაში. და ეხლა სირთულეებს რაც შეეხება, სირთულეები არის დაკავშირებული სალეფსიტეს დაავადებებთან, რომელიც დღესდღეობით მაშინაც იყო და ეხლაც არის ეგ პრობლემები.
თან დაავადებასთან საბრძოლველად რა გჭირდებათ? თქვენ თვლით რომ ეს არის პრობლემა და ნამდვილად სერიოზული პრობლემაა? რომ ამაზეა უკვე დამოკიდებული თქვენი შემოსავალიც და თქვენი საქმიანობის გაფართოებაც. და როგორ შეიძლება ამასთან გამკლავება? ანუ როგორ შეიძლება რომ თევზის ლიფსიტები დავიცვათ დაავადებისგან?
ა პირველ რიგში სწორედ მუშაობა ჭირდება ამ საქმესთან. პირველ რიგში უნდა
ცოდნას გულისხმობთ
ლაბორატორიის არის ქეცობით აჭარაში. ათლიანად საქართველოში ეგ ლაბორატორია რო იყოს და სპეციალისტი იმისა რო ამ დაავადებას მიზეს დაადგენს და სწორ ინფორმაციას მოგვაწოდებს როგორ გავკურნოთ ეს.
კიდევ რა სახის ხელშეწყობა სჭირდებათ ფერმერებს რომ მათი თევზსაშენი მეურნეობა განვითარდეს? თქვენი აზრი მაინტერესებს. რა სახის ხელშეწყობა გჭირდებათ?
სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან რა თქმა უნდა თანადგომა და კორმის ხარისხის შემოწმება. შემოდის სხვადასხვა სახის კორმის საკვები საზღვარგარეთიდან და ამის შემოწმება და ფასის რეგულირება. დღესდღეობით ცოტა ეგ ფასი ზვირია ეგ კორმა საკვები თვითონ. და თუ დარეგულირდება ეგ, უფრო მომგებიანი და შემოსავლიანი იქნება მეურნისთვის, ფერმერისთვის და უფრო ყველა მოეკიდება ამ საქმეს.
და ადგილზე არ არის შესაძლებელი რომ იყოს ადგილები სადაც გაიყიდება ან დამზადდება ეს საკვები?
ადგილზე შესაძლებელიც იქნება რა თქმა უნდა, მაგრამ ეგ უნდა გააკეთოს სოფლის სამინისტრომ ან მთავრობამ, ხარჯი უნდა დაუდგეს და მათ უნდა აწარმოონ და ფასიც მათ უნდა დაარეგულირონ.
ხომ არ აპირებთ თქვენი სათევზე მეურნეობის გაფართოებას და ამ მიმართულებით თუ გაქვთ უკვე გარკვეული ბიზნეს გეგმაც შემუშავებული?
კი, გაფართოებას ვაპირებ რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ეგ რაც პრობლემები არის თუ აღმოიფხრა, რა თქმა უნდა ვაპირებ შემდგომშიც გაფართოებას. ცოტა თუ ეგ საკვები პროდუქტის ეგ ფასები ეს რეგულირდება ცოტა რაღაც რთულია.
და დაავადებებიც იქნება შესაძლებელი
დაავადებებიც თავიდან ასაცილებლად. მოდა ლაბორატორიაც თუ შესაძლებელი იქნება და ეგ მოხერხდება, კარგი იქნება, რომ კონდეს საქართველოს ლაბორატორია.
ბატონო ბრიტონ, კიდევ ერთ თემას მინდა შევეხოთ, ეს არის განათლება, ალბათ თევზებთან მუშაობა, მათი განაშენიანება, გარკვეულ ცოდნასა და გამოცდილებას მოითხოვს. გასაგებია, რომ გამოცდილება წლებთან ერთად მოდის, მაგრამ აი ცოდნის შეძენის თვალსაზრისით, როგორ მუშაობთ ამაზე? თავად იღრმავებთ ამ ცოდნას თუ არის სპეციალური პროგრამები, რომლებიც გეხმარებიან ამაში?
რა თქმა უნდა, თავადაც და ეგ პრაქტიკიდან გამომდინარე წლების შემდეგ ჩვენ თვითონაც გვემატება ეგ ცოდნა და რაღაც ჩვენ თვითონ უკლავდებით, მაგრამ არის დღესდღეობით დაფუძნებული ფორეჯი, ქალბატონის სოფო, რა ვიცი, მან
ქალბატონის სოფო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ.
და მე მინდა მოვესალმო მას და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ფერმერებისთვის, მეურნეებისთვის, სათევზე მეურნეებისთვის აკეთებს შეხვედრებს, ტრეინინგებს გვიტარებს და რაღაც ცოდნასაც ვღებულობთ. ალბათონი ცოდა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ფრიდონ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. წარმატებებს გისურვებ თქვენ საქმიანობაში. იმეც ვიტოვებ, რომ ის პრობლემები და სირთულეები, რაც დღეს გაქვთ, მალე აღმოიფხვრება.
და ამაში გარკვეულ წვლილს შეიტანს ის სტრატეგია, რომელზეც ქალბატონმა სოფომ და საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაციამ იმუშავა.
სატელეფონო ხაზზე იყო ფერმერი ფრიდონ ბოლქვაძე ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოდან.
დაუბრუნდეთ ჩვენ სტუმარს. სტუდიაში არის ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციის ფორეჯი ხელმძღვანელი სოფო დიასამიძე. სოფო, ეს პრობლემები, რაზეც ბატონმა ფრიდონმა ისაუბრა, თქვენთვის კარგად არის ნაცნობი. მაგრამ მისთვის ალბათ ისევე როგორც სხვა ფერმერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრობლემების აღმოფხვრა მოხდეს უმოკლეს პერიოდში და სტრატეგიული გეგმა, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, არის რამდენიმე წელზე გათვლილი. აი ეტაპობრივად როგორ გაქვთ ჩაფიქრებული, როგორი თანმიმდევრობით უნდა მოხდეს ამ პრობლემების აღმოფხვრა?
დიახ, მადლობა ფრიდონის ესეთი დახასიათებისთვის. ჩვენ რა თქმა უნდა ვცდილობ და მე ყოველთვის, როცა შეიქმნა ასოციაცია, იმიტომ მე თვითონ ფერმერი ვიყავი წლების განმავლობაში და გარკვეულწილად ვიცი რამ ხელა ტვირთია ეს და რამ ხელა შრომატევადია მეთევზეობა ზოგადად. ამიტომ მე როგორც მათ სადარაჯოზე მუდმივად მათ გვერდით ვიქნები. ეგ ცალკე თემა. რაც შეეხება სტრატეგიას, სტრატეგიაში ეტაპობრივად არის პრობლემები მოყვანილი და სახელმწიფოს თავისი პასუხისგებლობა, როგორც წეღანა აღნიშნე, აკისრია, მაგრამ უმთავრესი რა არის? პირველი სავით საიდან უნდა დავიწყოთ? ანუ მეთევზეობაში არსებული პრობლემები იმდენად ჯაჭვურია, რომ ერთის მოგვარებით მეორეს ვერ აგვარებ, მეორეს მოგვარებით მეს. ან სისტემატიურად მიყვი ამ ფეხთაფეხ უნდა აუწყო ფეხი აი ამ პრობლემების მოგვარებას. პირველი და უმთავრესი გადასაწყვეტი პრობლემა რაც არის, ეს არის იქტიოპათოლოგი სპეციალისტი, ეს არის ლაბორატორია. ფერმერებს დღეს, როდესაც აი ამ პირობებში უწევთ ეზმოშენება, ისინი ვერ არიან სტაბილური მწარმოებლები, იქიდან გამომდინარე, რომ არა აქვთ იმის შესაძლებლობა, წლის ნებისმიერ დროს გამოზარდონ თევზი, არ მიეწოდებათ მას ჩასასმელი მასალა ლიფსიტას სახით და ასე შემდეგ. მეორე მხარე, რაც პარალელურ რეჟიმში უნდა გაკეთდეს, ეს არის ერთი სადემონსტრაციო სამოდელო მეურნეობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ფერმერებს განათლების მიღებაში. მე ხშირად მითქვი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ფერმერები აღარ მოდიან შეხვედრებზე. აი ხანდახან ჩემი დიდი პატივისცემა მით ალბათ ესტრეპიან ამ ყველაფერს და გვეუბნებიან, რომ არ გვინდა ეს გალამაზებული სლაიდები, გვაჩვენეთ საქმე, გვაჩვენეთ როგორ გავაკეთოთ რა. 80%-ით ვეთანხმები მე მაგათ. დიახ, ფერმერებს არ ჭირდება კაბინეტში მოწყობილი ეს რა ქვია, ტრენინგები. ამიტომ სამინისტრომ ისევ გასულ წელს გააკეთა ექსტენსიის პროგრამა საველე პირობებში გასვლა და სწავლება. აი ფრიდონი ზუსტად მაგას გულისხმობდა, ჩვენ კარდაკარ შეიქმნა ჯგუფი და კარდაკარ დავდიოდით ფერმერებთან და თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ არის ექსტენსია თვითონ რა არის, პრაქტიკული გაზიარება, ბევრ რაღაცას ჩვენც ახალს ვიგებდით და შესაბამისად ჩვენ რასაც თეორიულ თქონდა მოპოვებული ამ ყველაფერს უზიარებდით ფერმერებს. ასევე იყო სპეციალისტი ჩამოსული, რომელმაც თავისი დასკვნა ჩადო ჰოლანდიიდან, ექსპერტი, რომელმაც სტრატეგიის მაგვარი დოკუმენტი შეიმუშავა და გვიტოვა, რომ რა ჭირდებოდა საქართველოს დარგს განვითარებისთვის. ასე რომ მე რა მინდა გითხრათ, მე აბსოლუტურად ვარ შუამავალი ფერმერსა და სახელმწიფოს შორის, რომ ფერმერმა სწორად იცოდეს რა მოთხოვო სახელმწიფოს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებდი ახ ლაბორატორია სპეციალისტის გადამზადება. ეს არის სახელმწიფო საკითხი, რომელშიც სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს ფერმერს, ხოლო რაც შეეხება მოშენებას, სუბსიდირებას, საკვების საწარმოს სახელმწიფო, ნუ სამწუხაროდ ვერ გაუკეთებს ამისთვის სხვადასხვა პროექტები არსებობს და ვერ დაურეგულირებს ფას საკვების, მაგრამ სახელმწიფოსგან ფერმერი უნდა იყოს იმისგან გარანტირებული, რომ თავის ქვეყანაში იმპორტირებული ცხოველური საკვები ხარისხი იქნება გარანტია იმის, რომ ის არ დააზარალებს ადგილობრივი ფერმერებს. აი, აქ სახელმწიფოს როლს უკვე ვხედავ, მე სად უნდა იყოს. ამიტომ ეს რას ვამბობ, იყოს სწორად უნდა იყოს ეს ყველა ნაბიჯი გათვლილი. რაც შეეხება შემდეგი სამოქმედო გეგმები, გაყიდვა და რეალიზების პრობლემა ქონდა წლებია ამბობდნენ. დღეს ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ 3% ადგილობრივი წარმოება თევზ პროდუქტების დანარჩენი ვართ იმპორტზე. რატომ? აი, იმ დეფიციტმა ზუსტად რაც შეიქმნა გარკვეული პერიოდი, რომ ერთდროულად ყველას ქონდა თევზი და თევზის ფასი დაბლა იწევდა, ფერმერებს გაუცრუა იმედი ამ ბიზნესმა და თავი დაანებეს თევზის წარმოებას. ეხლა რა ხდება ბაზარზე? ბაზარზე რომ სტაბილური იყო, ამისთვის ყარათ რო იდგა, ამისთვის გჭირდება სტაბილური მიმწოდებელი უნდა იყო და სტაბილური მწარმოებელი უნდა იყო. ამას ნიშნავს ზუსტად ის სასელექციო ინკუბატორი, სადაც ფერმერს ნებისმიერ დროს ექნება ძომა სხვადასხვა ზომის ლიფსიტა შეიძინოს თავის მეურნეობაში და გახდეს სტაბილური მწარმოებელი. ასევე ჯანსაღი ლიფსიტა უნდა მიიღოს. დღეს ესეთი პერიოდი გვაქვს სამწუხაროდ, რომ ნებისმიერ სადღაც კუსტარულად გამოყვანილი ლიფსიტა იყიდება ჩვეულებრივად, არანაირი სერტიფიცირება, არანაირი დაავადებების კონტროლი და ასე შემდეგ. შემდეგ ამას ფერმერი საკმაოდ ძვირად ღებულობს, აი ამ სანაშენე მეურნეობიდან, მცირე სანაშენე საინკუბაციო მეურნეობები ვისაც აქვს, უკონტროლოდ ღებულობენ და მიაქვთ თავის საწარმოში, შემდეგ იქ ეხოცებათ ეს თევზი, ნაწილი ურჩებათ, რაღაც მოკეთ, მთელი ქაოსია. ეს თემაც უნდა დარეგულირდეს თანდათან და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სახელმწიფოს როლი ყველაზე მთავარი რაც არის. დარგი, რომელიც უნდა განვითარდეს, აუცილებლად უნდა მოექცეს საკანონმდებლო ჩარჩოში. ჩვენი ასოციაცია მუშაობს ახლა შიდა სტანდარტებზე, რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს ფერმერი, რომ მას ფერმერის სტატუსი მიეწოდოს, რა ჩარჩოში ნორმატივებში უნდა ჩაჯდეს თევზის წარმოება, იმიტომ მოგეხსნება, თევზი არის ცხოველური საკვები და არ შეიძლება ასე ქაოტურად ხდებოდეს მისი გაზრდა, რეალიზება, მკურნალობა სხვადასხვა მედიკამენტებით, დაავადება პარაზიტულია, ბაქტერიელია, გადადის ადამიანზე, მკურნალობა ისევე საზიანოა, როგორც თვითონ თევზისთვის არასტორი ხშირი მკურნალობა. მოკეთ, ეს რიგი პრობლემები და სახელმწიფომ ზუსტად აი აქ უნდა გააკეთოს. ფერმერს აშინებს ხოლმე, როცა რეგულაციებზე ვლაპარაკობთ, აი აშინებს ხოლმე, რომ ეხა ეს კიდე გაუძვირს. არ გაუძვირებს, თუ ის სწორად გამოზრდის, თუ ის იმ სტანდარტს დააკმაყოფილებს, რა სტანდარტითაც უნდა გამოიზარდოს თევზი, პირიქით გაუიაფდება მას თევზის წარმოება.
ბატონი ფრიდონი საუბრობდა საკვების ხარისხზე. ანუ დღეს არ ხდება
საკვების
ხარისხის კონტროლი.
არა, სამწუხაროდ არა, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში ჩვენ ვართ თავისუფალი ვაჭრობის, ვიცით ალბათ ეს და რაღაც ქვის ცხოველური საკვებით რომელიც ჩამოდის სამწუხაროდ ვენდობით იმ ქვეყნის სერტიფიკატებს, საიდანაც ის მოდის. გარდა ხარისხისა, აქ რამდენად აქ მაგალითად პროტეინის შეცვლა კი ბატონო, ვიცით რა არის 52, მაგრამ თვითონ პროტეინი რისგან შედგება ამ საკვებში? აი ამის ჩაშლა გვჭირდება ხშირად ფერმერებს. ამისი პრეტენზია აქვს, რომ აი თევზი არ გაიზარდა. გარდა ხარისხისა, თვითონ ადგილზე დასაწყობება არ ხდება ხარისხიანად. თევზი საკვები არის ჩვეულებრივ ცხიმიაში დამჟავდება და ამიტომ ის უნდა იყოს სპეციალურ პირობებში შენახული, რასაც დღეს არ ითვალისწინებენ ის რეალიზატორები, ვისაც ეს საკვები შემოაქვს. შესაბამისად, ფერმერი მთავარია კონსიგნაციით წაიღოს ეს საკვები, რაღაც შეღავათ ფასში აიღოს და ყველაფერზე თანახმად თევზი მთავარია გამოკვებოს რაღაც პერიოდში. და ყველაზე ცუდი რაც არის, არ არის სტაბილური მომწოდება აი ამ საკვებით. არის პერიოდი ხშირად მითქვია ხარ, რომ თევზ ვერ ვაჭამე ერთი კვირა, იმიტომ რომ საკვები არ იყო თევზის ბაზარზე. ანუ ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა, ფერმერმა ერთი კვირა რაც ყובה თევზი და შემდეგ თუ ისევ ერთი კვირა გაუჩერა საკვების, ერთი კვირა რაც ყובה უკვე მინუსში მიდის, იმიტომ თევზი მოძრაობს და შესაბამისად იკლებს წონაში, ამიტომ თევზების საკვების მიწოდება უნდა იყოს ყოველთვის სტაბილური. აი ეს ის დეტალებია, რაც
და ამის დარეგულირება შეძლებს მომავალში სახელმწიფო თავისუფალი ბაზრის პირობებში, რომ ხარისხიანი საკვები მიაწოდოს და იყოს იმედიანად ფერმერი, რომ რასაც ყიდულობს ის
შეიძლება დიახ, მაგრამ უყურეთ სახელმწიფოს, რომ ჩვენ ფერმერებს უნდა გაუჭდეს პირველ რიგში, აი ეს ცნობიერების ამაღლება, რასაც ემსახურება, რომ ფერმერს უნდა გაუჭდეს ხარისხიან საკვებს, კონსიგნაციაზე კი არ უნდა ქონდეს პრეტენზია, ფერმერს უნდა გაუჭდეს პრეტენზია ხარისხზე საკვების და შემდეგ თუ იქ აღმოჩნდა აღმოჩნდება რაღაცა. აი, აქ სახელმწიფო მდიახ, საბაზო კონტროლით უნდა დაუდგეს გვერდით ფერმერს, დიახ, უნდა შემოწმდეს ის საკვები, რაც შემოდის ქვეყანაში და ფერმერს უნდა ქონდეს იმის გარანტია, რომ ის, რაშიც საკმაოდ ძვირად ღირებული 1 კილოგრამი საკვები დღეს ფასობს 4.5 ლარს, საკმაოდ ძვირად და კილოგრამი საკვები კილოთევზს ვერ უზრდის ფერმერს ხარისხიდან გამომდინარე. ანუ კოეფიციენტებად ითვლება ხოლმე 1-2 კოეფიციენტი, 1-3 მაქსიმუმი შეიძლება, ანუ კილო 300-მა კილოთევზი უნდა გაზარდოს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში არის იმდენად უხარისხო საკვები, იმდენად უხარისხო პირობებშია ის, რა ქვია, შენახული, რომ უწევთ ესეთ პირობებში, ანუ 2 კილოგრამის საკვების გადახდა უწევთ 1 კილოგრამი თევზის გამოზრდაში, რაც საკმაოდ უძვირებს თევზს ღირებულებას. და მეორე მხარე გენეტიკის პრობლემა და თევზის ჩასასმელი მასალის ხარისხის პრობლემა, თევზს რომელიც უნდა იზრდებოდეს, როცა 2-3 გრამს მიაღწევს, შემდეგ 7 თვეში როცა უნდა ხდებოდეს მისი გამოზრდა, სამწუხაროდ ჩვენთან წელიწად ცდება ეს დრო და ესეც თავისთავად უზრდის თვითღირებულებას ფერმერს. ამიტომ ხშირად გაიგონებთ, ალბათ თევზის ფასი არის 15 ლარი ბაზარზე, 11 ლარი და ესე ჩივიან ხოლმე მომხმარებლები, რომ ხო, ჩივიან მომხმარებლები, რომ ეს ძვირია, მაგრამ საკმაოდ ძვირი უჯდება ფერმერსაც. აი ის, რომ ფერმერს ანუ ფერმერს ექნება შესაძლებლობა მიიღოს ჩასასმელი მასალა, ანუ სახელმწიფოს როლი აქ მარტო არ არის. ამიტომ ამბობ, არ უნდა გაიმიჯნოს, როგორც ფერმერის, ასევე სახელმწიფოს ჩართულობა უნდა მოხდეს. ფერმერი აკეთებს ამას იმით, რომ ხშირი იყო შემთხვევა, რომ იხდებოდა სუბსიდირების თემა, არაბატონო ფერმერს ჭირდება ქვეყანაში დაცვა, თუნდაც აი იმპორტირებული ცოცხალი თევზი და ცხოველური საკვების თვალსაზრისითაც, იმით, რომ ის უნდა იყოს გარანტირებულად დაიმედებული იმის, რომ ის რასაც მიიღებს ბაზარზე იქნება ხარისხიანი, რაშიც საკმაოდ ძვირს იხდის ფერმერი.
და ამ საკვების შეძენა სად არის მოსახერხებელი?
იცით რა არის,
ბათუმში?
კი ბატონო, ყველგან არის
ხარისხიანი საკვების, ანუ შედარებით ხარისხიანი შეძენა დღეს.
არა, რაც არის ბაზარზე, ქვეყნის მასშტაბით ვრცელდება, იმიტომ არის კომპანიები შემოაქვთ გოშ და შემდეგ ინაწილებენ რეგიონები და მათ შორის აჭარაც. შემოდი სხვადასხვა კომპანიები, სხვადასხვა სხვალე გვექნება და მინდა დაავანონსო, რომელიმე ფერმერი თუ ისმენს, აუცილებელია შეხვდეთ ერთ-ერთი კომპანია შემოდის საკვები წარმოებელი. ანუ ჩვენთან ადგილზე დამზადება ამისი არ ხდება. ეს არის იმპორტზე დამოკიდებული ვართ. ჩვენი უბრალოდ წარმადობის მასშტაბი ვერ ახერხებს იმას, რომ აქ რომელიმე კომპანია ამ ეტაპისთვის დაინტერესდება, თორემ ყველა ნედლეულის და ძირითადი ნედლეული თევზის საკვების წარმოებაში, რაც არის თევზის ფქვილი, ჩვენს ქვეყანაში მოიპოვება. სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნიდან გაედინება, ყიდულობს სხვა ქვეყნები, ამზადებენ თევზის საკვებს და 3-4 მაგად გაძვირებული ფასი ღებულობთ შემდეგ ჩვენ ამ თევზის საკვებს. ამიტომ ჯერ ბაზარი არ არის იმისთვის მზად, რომ ადგილზე მოხდეს თევზის საკვების საწარმოს გაკეთება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს ეტაპობრივად წავა, ლაბორატორია იქნება, ჩასასმელი ხარისხიანი მასალა იქნება, გაიზრდება ის დახურული მეურნეობები, გახდება ქმედითიანი, ანუ დაიწყებენ თევზის წარმოებას და შემდეგ აუცილებელია, აი ყველანაირ ცოცხალ გადავდგათ, მე უკვე შეიძლება ფიქრი საწარმოს გადამამუშავებელ, საწარმოს ეხა ვიღაცას პროექტი დაეწერება და თევზის გადამამუშავებელ, რას ვამუშავებთ, პროდუქცია არ გვაქვს ჯერ. ჯერ უნდა მოვამზადოთ პროდუქცია, შემდეგ როცა მივად იქამდე, რომ აი საწავიღოთ, ეს შემდეგ აკეთებ. Ну, სად უკიდურეს შემთხვევაში არა, მაგრამ რაღაც პერიოდი ამზადები, რომ მე უკვე გჭირდება გადამამუშავებელი საწარმო, რომ რეალიზების პრობლემა არ შეგ. ჩვენ გვაქვს საუკეთესო ნიშნა, შეიძლება ხარისხობრივად ვერა, მაგრამ დიახ, ევროპის ბაზარზე თუ იმ სტანდარტებით გავალთ, ჩვენს ქვეყანაში წარმოებულ თევზს ყველაზე ისეთი კარგი ნიშა უჭირავს ხარისხობრივად, რომ გავიდეს, თუ რაღაცებს არ გავაფუჭებთ, თუ იქ მალახიტის მწვანეთი არ გვეყოლება ისე თევზი ამკურნალები და ასე შემდეგ. თუ ამ დეტალებს, აი მკურნალობის თვალსაზრისით ძალიან ბევრ ანტიბიოტიკებს აწვდიან დღეს ფერმერებს, ფერმერები თევზს, აი ამ ზუსტად ლაბორატორიის და სპეციალისტის არყოფნის გამო, როცა უკუჩვენებას აძლევს, შემდეგ იგივე ადამიანებზე გადადის ეს და ნუ ყველა დეტალი გასათვლელია. სტრატეგიის თემა ას დაუბრუნდები ისევ, ლაბორატორიის თემა დაწყებული აქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მადლობა მას ამისთვის.
და ახლა ჩაგეჭრებით სატელეფონო ხაზზე გვყავს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მამუკა თურმანიძე და მასაც დავუსვამთ რამდენიმე შეკითხვას. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ბატონო მამუკა.
მოგესალმებით. გამარჯობათ.
დღევანდელ გადაცემაში აჭარის რეგიონში თევზსაშენი მეურნეობების განვითარების სტრატეგიაზე ვსაუბრობთ. ასეთ დოკუმენტი აქამდე რატომ არ არსებობდა? ამის შესახებ გვინდა რომ გითხოთ და თქვენი აზრით მისი არსებობა რამდენად შეუწყობს ხელს დარგის ეფექტურობისა და გრადობის ამაღლებას?
ძალიან საინტერესო და კარგი თემაა, ამასთანავე ძალიან პერსპექტიული და მნიშვნელოვანი რეგიონის სოფლის მეურნეობის დარგებს შორის მეთევზეობა და თევზაშენი მეურნეობების განვითარება. რაც შეეხება ახლა თქვენს შეკითხვაზე, შემიძლია გითხრათ, რომ აქამდე დარგის განვითარება ქაოსურად და სპონტანურად ხდებოდა. ხშირ შემთხვევაში ფერმერები ინდივიდუალურად საზრდავდნენ თუ სად, როგორ, რომელ ადგილას, როგორ პირობებში გაეკეთებინათ თევზაშენი მეურნეობა. შესაბამისად არ იყო დაცული სუსტად ის წესები, ის რეგულაციები და ის საჭირო ტექნოლოგიები, რაც მოუტანდა მათ კარგ შედეგს. გარდა ამისა, თვითონ დარგს არ გააჩნდა სამოქმედო დოკუმენტი, რომელშიც ერთიანად იქნებოდა აღნიშნული დეტალურად თუ რა პროცედურის შემდგომ რა უნდა განხორციელდეს დარგის გაჯანსაღების და განვითარების თვალსაზრისით. გამომდინარე აქედან, ჩვენ სამინისტროს ამ გამოცდილებამ და იმ გამოცდილებამ, რომ რეგიონში 100-ზე მეტი თევზაშენი მეურნეობიდან ამჟამად რეალურად 27 ფუნქციონირებს, გვაფიქრებინა ის, რომ აუცილებელი იყო შექმნილიყო დოკუმენტი, რომელიც ამ ყველა პირობებს ზუსტად დააკმაყოფილებდა და შესაბამისად იქნებოდა ზუსტად განსაზღვრული თუ რა უნდა გაკეთებულიყო თევზაშენი მეურნეობების განვითარების მიმართულებით. ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც არის ჩვენთვის სახელმძღვანელო თუ მომავალი წლის პროგრამებში რა უნდა ავსახოთ, რა უნდა გავაკეთოთ, რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ. პირველში მე მინდა მადლობა გადაუხადო შემსრულებლებს, იმიტომ რომ დოკუმენტი არის ძალიან მაღალ დონეზე მომზადებული. ამ ყველაფერს რო თავიდანვე ტექნიკური თვალსაზრისით დოკუმენტმა მოგცა საშუალება ზუსტად აღწერილიყო აჭარის ჰიდრორესურსები. ეგ კი არა, Google-თან მიბმულია სპეციალური რუკა, რომელსაც მალე ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებგვერდზეც განათავსებ, სადაც ზუსტად არის აღნიშნული და დატანილი ყველა თევზაშენი მეურნეობის, ეს არის მოქმედი, გაჩერებული, ახლად შენებადე თუ პატარა თუ საოჯახო ტიპის თუ ბიზნესის ტიპის თევზაშენი მეურნეობა დეტალურად არის დატანილი ამ ელექტრონულ რუკაზე. ასევე დეტალურად არის შესწავლილი ჰიდრორესურსები, ჩვენი რეგიონის პოტენციალი, თუ რა მოგება შეიძლება მოუტანოს ამ დარგმა რეგიონს. ასევე დასკვნით ნაწილში კარგად არის ჩამოყალიბებული რეკომენდაციები და არის მოცემული კარგად სამოქმედო გეგმა. შესაბამისად, ეს არის ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი სახელმძღვანელო, რომლის მიხედვითაც ვიმოქმედებთ აუცილებლად მომავალში. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გავუსვამთ ხაზს, რომ ჩვენ აუცილებლად ვიმოქმედებთ დარგში ჩახედული სპეციალისტების და კომპეტენტური ადამიანების ჩართულობით, რომ უფრო ძლიერი იყოს ჩვენს მიერ მომზადებული პროგრამები და უფრო ძლიერი იყოს სამინისტროს ხედვა სამომავლოდ თევზაშენი მეურნეობების განვითარების თვალსაზრისით.
ბატონო მამუკა, თქვენ კარგად იცნობთ იმ პრობლემებს, რაც მეთევზე ფერმერებს აწუხებთ და ეს პრობლემები ასახულია სტრატეგიულ დოკუმენტში, რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობდით. მაგრამ საინტერესოა, კიდევ რამე სხვა ფორმით ხომ არ გეგმავთ მათთვის ხელშეწყობას?
რა თქმა უნდა, ეხლა ამჟამად ძირითადი აქტივობა, რომელიც სამინისტროს გააჩნია თევზაშენი მეურნეობების ხელშეწყობის კუთხით, ეს არის ექსტენსია თევზაშენ მეურნეობებში. ექსტენსია, ეს გულისხმობს ცოდნის მიწოდებას მეთევზე ფერმერებისათვის. მოგეხსენებათ, ცოდნა ყველაზე ძვირფასი იარაღია ნებისმიერ საქმეში წარმატების მისაღწევად, თუმცა აქვე ჩვენ ვაციცნობიერებთ იმ გარემოებას, რომ მარტო ცოდნა ფერმერის მხრიდან არ იქნება საკმარისი დარგის განვითარების თვალსაზრისით. შეიძლება ითქვას, რომ ამისთვის აუცილებელია შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. ასევე ფიქრობთ, რომ სტრატეგიული დოკუმენტის შექმნამ ჩვენ ვიბიძგა იქეთკენ ერთად, როდესაც ჰქონდა ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია წარმოგვიდგინეს ამ დოკუმენტის შემქმნელებმა, განსაკუთრებით სოფიკო დიასამიძეს მინდა გადაუხადო მადლობა. საინტერესო პრეზენტაცია იყო წარმოდგენილი და აი იქვე გაჩნდა იდეა, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა სპეციალური სახელმძღვანელო, რომელიც დაარეგულირებდა თევზაშენი მეურნეობების შექმნის პირობებს, ანუ გაიწერებოდა ზუსტად ყველა ის ნიუანსი, ყველა ის საკითხი და რეგიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ჩამოყალიბდებოდა ისეთი დოკუმენტი, რომელიც თევზაშენი მეურნეობის შექმნის სრულ ბიზნესმენს თუ ფერმერს მისცემდა ზუსტ სახელმძღვანელოს, თუ რა უნდა გააკეთოს მან აღნიშნული მეურნეობის ჩამოსაყალიბებლად. ფიქრობთ, ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ განსაკუთრებით აქტიურად. ვესმის ყველას, რომ გენეტიკური პრობლემები გვაქვს, ლაბორატორია გვაქვს, ამ მიმართულებითაც არის აქტიური მუშაობა დაწყებული, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასევე აუცილებელია, რომ მოხდეს იმ მიმართულების ხარდაჭერა, რომ არ იქნას შეცდომები დაშვებული საძირ გველშივე, ანუ საძირ გველშივე, როდესაც ჩვენ კონკრეტულ მიმართულებას ან მეურნეობას ჩავწერთ საფუძველს, აუცილებლად უნდა იყოს გეგმა ზომიერად, სწორად ჩამოყალიბებული ხედვა, სწორი ტექნოლოგიებით გაკეთებული მიმართულება მხარდაჭერილი, რომ შემდგომ ესა თუ ის მეურნეობა იყოს წარმატებული. იმიტომ რომ თვითონ ამ სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავებამ და თევზაშენი მეურნეობებში განხორციელებულმა ექსტენციამ გვიჩვენა, რომ რამდენიმე მიმართულება არის ძალიან სერიოზულად არასწორად დაგეგმილი თავის დროზე, ქაოსურად გაკეთებული ფერმერების მხრიდან, და შესაბამისად დარგი აუცილებელია, რომ გამოვიყვანოთ ამ ქაოსური განვითარებიდან, არაგეგმაზომიერი განვითარებიდან, ჩავაგდოთ ერთი კალაპოტში და მივცეთ მას კონკრეტული მიმართულება, რომ დარგმა იაროს სწორად, განვითარდეს სწორად, და ნებისმიერი ქმედება, რომელიც იქნება ფერმერის, სახელმწიფოს თუ არასამთავრობო სექტორის მხრიდან განხორციელებული, იყოს დარგის განვითარებაზე მორგებული და სპეციალისტების ნაზრებზე მორგებული. შესაბამისად, ასეთი ხედვა გვაქვს ამჟამად ჩვენ, რომელიც ჩამოგვიყალიბა ამ დოკუმენტის შექმნამდე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს დოკუმენტი არის ძალიან სასარგებლო დოკუმენტი, მას ჩვენ იმ ელექტრონული რუკასთან ერთად ავთვისთავ ჩვენს ვებგვერდზე და შეიძლება ფართო საზოგადოების მასებმა ნახოს, გაეცნონ, და ასევე თუ იქნება რაიმე სახის შემნიშნები, რეკომენდაციები დამატებით კვალიფიციური სპეციალისტების მხრიდან, ჩვენ მაქსიმალურად ავსახავთ მათ მუშაობის პროცესში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მამუკა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მადლობა თქვენ.
რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ მაჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მამუკა თურმანიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.
და როგორც მოვისმინეთ, საკმაოდ კარგი შეფასება დაიმსახურა იმ დოკუმენტმა, რომელზეც თქვენ იმუშავეთ, ანუ უფროსოს და თქვენმა ორგანიზაციამ იმუშავა.
დიახ, ხა თითრა არის, მე მოხარული ვარ იმის, რომ როცა ვფიქრობ, რომ რა გაგვიკეთებია მეთევზეობაში ჩვენს ორგანიზაციას, დიახ, გაგვიკეთებია ის, რომ ჩვენ ბოლო ხშირად მესმის, რომ გააქტიურდა მეთევზეობა, დიახ, ჩვენ ეს შევძელით, რომ გავააქტიურეთ ეს დარგი, ასე ვთქვათ, უგულებელ ყოფილ დარგს, მივეცით საფუძველი სამინისტროს, ფერმერს, რომ აუხმაურებულიყავით, და მე მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ისეთი რაღაც გეგმაზომიერად აუხმაურდით ამ საკითხს, და ხარ არის ყველაფერზე აუცილებელი მიტინგების გამართვა, შეიძლება რაღაცები მოლაპარაკების მაგიდასთან, და დიახ, ზუსტად ეს იყო ეს, როცა მივდიოდით სამინისტროში და ეუბნებოდით, რომ მსგავსი პრობლემები არსებობდა ფერმერებში, მათი მხრიდან წამოვიდა ეს აზრი, რომ გაკეთებულიყო ეს სამუშაო დოკუმენტი, სტრატეგია, რაც შემდეგ დაარეგულირებდა ამას. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ პრობლემებზე ვისაუბრეთ ჩვენ დღეს, მინდა რომ საკმაოდ კარგ თემას შევეხო. 1 აპრილს ბზობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ბათუმში ტარდება თევზისა და ზღვის პროდუქტების ფესტივალი. ეს არის რიგით მეორე ფესტივალი. შარშა მქონდა მცდელობა და ცოტა ისეთ მოგრძალებულები ვიყავით, მაგრამ წელს ინდად კარგი შედეგი დაიდო შარშა ფესტივალს, რომ წელს ფართოდ გავშალეთ ფრთები ამ საკითხში. და მინდა თქვენი რადიო ეთერი გამოვიყენო ამისთვის, და მადლობა თქვენ, რომ ნებისმიერ ადამიანს საზოგადოებას თხოვო ის, რომ 1 აპრილს ბზობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ნინოსა და ალის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაესწრონ აი ამ საკმაოდ ქალაქისთვის მნიშვნელოვან ღონისძიებას, იმიტომ რომ თევზი, მეთევზეობა, ზღვის პროდუქტები ჩვენი ქალაქისთვის და ჩვენი რეგიონისთვის არის სავიზიტო ბარათი. ამიტომ გვინდა, რომ აი აქ როგორც ცნობიერების ამაღლება, ანუ სხვადასხვა ღონისძიება მე გამართება დარგთან, მეთევზეობის თვალსაზრისით იქნება გამოფენა, გაყიდვა, მომზადების მასტერკლასები, დეგუსტაცია და სხვადასხვა
დარგის პოპულარიზაცია.
რა თქმა უნდა, ეს ემსახურება დარგის პოპულარიზაციას, ეს ემსახურება ცნობიერების ამაღლებას, ეს ემსახურება იმას, რომ ჩვენ არამარტო ზღვაზე, ზღვის სეზონზე ვართ ორიენტირებული, ამ დროს არ არის რაღაც ზღვის სეზონი და ტურისტების რაოდენობა შარშან საკმაოდ მეური იყო და წელს გაცილებით მეცველოდებით. ამიტომ გეპატიჟებით
მოგზაურობის ფარგლებს გასცდებით.
დიახ, წეს გასცდებით, იმიტომ რომ ანუ აქ ჩართულია სასტუმროები, რესტორნები, ბრენდი, ჩვენ ქალაქში ბრენდირებული სასტუმროები, რესტორნები, მეთევზე ფერმერები არა მხოლოდ ჩვენი რეგიონიდან, სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოვლენ. ამიტომ იმოხდება იქ ინფორმაციის გაცვლა, გაზიარება, ანუ რა ხდება, ფერმერები როცა თავიანთ პროდუქციას გამოაფენენ, ეს სასტუმროებისთვის იქნება საინტერესო, ბაზრისთვის იქნება, რესტორნებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი და ასე შემდეგ. ამიტომ საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ფესტივალს. და კიდევ ერთხელ ვაანონსებ, 1 აპრილს ბზობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჩვენს ქალაქში საკმაოდ დიდი ღონისძიება გამართება.
და რა კი გამოცდილების გაზიარება ახსენეთ თქვენ თქვით წელან რომ ამ ფესტივალზე ეკნებიან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსული ფერმერები. მაგრამ სოფლის მეურნეობის ამა თუ იმ დარგის განვითარებისთვის გარკვეული მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებასაც და ამ კუთხით თუ გიფიქრიათ და ეს კომპონენტიც თუ გაქვთ ჩადებული იმ სტრატეგიულ გეგმაში მოხდეს ფერმერების გამგზავრება რომელიმე ქვეყანაში ან რომელიმე ქვეყნის მაგალითზე ან უცხო სპეციალისტების მოწვევა ჩვენს რეგიონში, ეს თუ არის ჩადებული?
კი ბატონო, ჩვენ სტრატეგიამდე გავაკეთეთ ეგ უცხოელი სპეციალისტი ექსპერტი ყოდა ჩამოყალიბდა და სიმართლე გითხრა, ძალიან ბევრი ექსპერტი ჩამოდის ქვეყანაში ჩვენთან სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, მაგრამ თავი რა არის, როდესაც სპეციალისტს გთავაზობენ, ჩამოდის ექსპერტი. ექსპერტს უნდა დახდეს შესაბამისად მომზადებული. აი ფერმერებს ადრე ქონდათ ხოლმე ესეთი, ანუ მაგან ახლა რა უნდა გვასწავლოს და ახლა რა უნდა გაგვიზიაროს და ასე შემდეგ. მივედით იქამდე, რომ ახლა ეს ჰოლანდიელი ექსპერტი საკმაოდ კარგად მიიღეს და მიიღეს ამათი გამოცდილება ერთი კვირის განმავლობაში, ეს კაცი კარდაკა ფერმერ მეურნეობებში დადიოდა ჩვენთან ერთად და ფერმერებს უხსნა თუ როგორ ახდებოდა და უზიარებდა თავის გამოცდილებას, რაც კონდა ჰოლანდიაში. რაც შეეხება ფერმერების გადამზადება სხვაგან, მე ვფიქრობ, ეს საკმაოდ რთული პროცედურა იქნება და ამის ილუზია მე პირადად არ მაქვს. ამიტომ თუ იქნება სანაშენე მეურნეობას, როცა გულისხმობ სადემონსტრაციო საჩვენებას, უბრალოდ ეს უნდა იყოს, რომ მოწვეული ექსპერტი მუშაობდეს ერთ მეურნეობაში და აი საჩვენებლად ატარებდეს იმას, თუ როგორ ხდება. ამიტომ ჩვენი პირობები რაც არის, ის ნაკლებად ესადაგება ჰოლანდიას, ნაკლებად ესადაგება ამერიკას და ასე შემდეგ. ამიტომ იქა მოწო სპეციალს სხვა ხედვა აქვს ჩამოყალიბებული. ადგილზევე უნდა მოხდეს ამისი შესწავლა, აქვე უნდა მოხდეს. რაც შეეხება ფესტივალზე ყავს სხვათაშორის უკრაინის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ოფიციალური სტუმრების სტატუსით მოწვეულ და დაესწრებიან ამას. ცოდნის გაზიარებას ჩვენ ახლა ფერმერების ასოციაცია სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებას ვაზიარებთ. ბატონმა მამუკამ დოკუმენტზე, რომელზეც ისაუბრა, ჩვენ ამაზე უკვე ვმუშაობთ, ვიზიარებთ სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებას, უბრალოდ ვასადაგებთ ჩვენს პირობებს, ჩვენ ვიცი ცავლე პირობებში მუშევარი გვაქვს, გამოცდილება გვაქვს პრაქტიკული. ამიტომ აი იმათ გამოცდილებას და პრაქტიკას ვასადაგებთ ჩვენსაც და ამის საფუძველზე იქმნება დოკუმენტაციით, რომ ამერიკაში თევზსაშენი მეურნეობის პროექტი რაღაც თეორიული ნაწილი შეიძლება აიღოთ, თუმცა პრაქტიკულად ამას შეიძლება არ მოხდეს აქ ამისი გამოყენება, რადგან ვერ მიესადაგება ჩვენს პირობებს. ახლა თუ ნახავთ ხოლმე საწარმოებს უცხოეთში, ხშირად არის რომ დინარზე ინტერნეტ მოცილებულები არის, რომ წყალი საიდან, ხშირად დაფიქრდები ფოტოზეც კი როდა ხო, რომ წყალი საიდან არის ამ მეურნეობაში, საიდან ჩვენთან პირდაპირ დინარეებზე იდება და ეს სამწუხაროდ სავალალო მდგომარეობაა, ხშირად სტიქიური უბედურებების, რომ მოგეხსენება საკმაოდ დიდი საწარმო აკავრეთ 2007 2 წლის წინ გახდა აი ამ ზუსტად ესეთი დაუდევრობის მსხვერპლი და ყველაზე დიდი საწარმო მეურნეობა აჭარაში დღეს არის უმოქმედო. ამიტომ ეს დეტალები ყველაფერი გათვლილი გვაქვს, გვინდა რომ ეს ფეხის ნაბიჯებით აუყოთ ამ თემას და დარწმუნებულა რომ მალე გვექნება ის შედეგები. ფერმერი ნაკლებად გრძნობს ახლანდელი გადასახედიდან აი ამ ჩვენს გვერდში თანადგომას, აი ამ სახელმწიფოს ჩართულობას, თუმცა როცა გავა რაღაც პერიოდი, მე ვფიქრობ ალბათ ერთ წელიც არ დაჭირდება მას, ისინი აუცილებლად იგრძნობენ, რამ ხელა შედეგი გამოიღო ექსტენციამ, რომელიც სახელმწიფო პროგრამის გაკეთდა. აი ამ დოკუმენტმა სტრატეგიამ, როცა იქნება სპეციალისტი, მოემზადება, გადამზადდება ლაბორატორია. ფერმერს ყველაზე მეტად რა ჭირდება დღეს? თევზი, როგორცა დაავადებული აქვს მეურნეობაში, ხშირად უწევთ თურქეთში მეზობელ თურქეთში გადადიან და სპეციალისტი იქეძებენ, იქ ჩავკს ლაბორატორიაში, არასწორად ხახდნენ ამის ტრანსპორტირება, შემდეგ კი ტრანსპორტირების დროს გამოწვეული დაავადება ემატება კიდე იმას, რაც ქონდა და ხშირად უკუჩვენებიდან არასტორი მკურნალობა და იქ მედიკამენტებს საკმაოდ ძვირს იხდიან. ანუ ეს პრობლემა ფერმერს ძალიან მალე მოეხსნება. შემდეგ ეტაპობრივად მიყვება სანაშენე მეურნეობა, შემდეგ მიყვება ესე ჩასასმელი, ანუ საკვების თემა მოწესრიგდა და მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ
ეს ალბათ ხელ შეუწყობს მათი მოტივაციის გაზრდას.
აი ეს იმინდოდა მე თქოს, რომ ქალბატონო იგი მოტივაცია მინდა მეტი ფერმერებისგან, მარტო ფორეჯი, მარტო სოფო, მარტო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ვერაფერს ვერ იზამს, ჩვენ თუ ერთობლივად არ ვიმუშავებთ, იახ ჩვენ თუ ერთობლივად არ ავიმაღლებთ ამ ყველაფერზე ხმას. და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ დღეს მე მაგალითად ვინმე რომ მომცეს ფული საქართველოში თევზის საკალმახე მეურნეობას არ გავაკეთებ, იქედან გამომდინარე რომ მე არ მექნება იმის გარანტია, რომ იქნება ამის სპეციალისტი დაავადებების კუთხში, კუთხით მე არ მექნება სწორად ჩასასმელი მასალა და მე არ მექნება კარგი ხარისხის საკვები. ამიტომ ეს პრობლემები უნდა მოგვარდეს პირველ რიგში, რომ დავიწყოთ ფიქრი იმას, რომ დარგი როგორ განვავითარდეთ და როგორ უნდა აი ეს დახურული საწარმოები ვეცადოთ მაქსიმალურად უახლოეს ხანში ამუშავოთ. მე საიდუმლოს გაგიფხვდეთ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მითხრა რომ აი ესე ჯორ გადასმული ანუ გაწილ რუკა რომელიც ბატონმა გამისაუბრა ესე არ მოქმედი საწარმოები არის მწვანეთ დანიშნული ფერებით განსხვავება ხდება ეს შეჩერებული საწარმოები წითლად და ძალიან მინდაო რომ ეს ბევრი საწარმო მწვანე ფერი ჭარბობდესო ამ რუკაზე და მე აი სოფლის მეურნეობის მინისტრს როცა ძალიან მოუდება ამის გაკეთება ფერმერს როცა ძალიან მოუდება და მე მოტივაცია ისედაც არ მაკლია და შამაულის როლს სწორად გავდივარ ვაჩვენებს მე ვფიქრობ რომ ამ დარგს ეშველება.
ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში და იმედ ვიტოვებთ რომ ჩვენი მომავალი შეხვედრის დროს უკვე იმ წარმატებებზე ისაუბრებთ.
მე ფესტივალზე ვკვირდება.
ეს გამომდინარე და ფესტივალს რაც შეეხება ჩვენს მენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ რომ ბათუმში 1 აპრილს თევზის ფესტივალი გამართება.
და იმედ ვიტოვებთ რომ იმ რუკაზე უფრო ბევრი მოვლენა წალეთ ექნება უნიშნული. ესეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. დღეს საჭერის რეგიონში თევზ საშენ მეურნეობების განვითარების სტრატეგიაზე ვისაუბრეთ. ჩვენი სტუმარი იყო ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციის ფორეჯი ხელმძღვანელი სოფოდია სამიძე. გადაცემაში ტელეფონით ჩაგვერთნენ ნაჭერის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მამუკა თურმანიძე და ფერმერი ქედის მუნიციპალიტეტიდან ფრიდონ ბოკვაძე. ჩვენ ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს ტრადიციულად პირდაპირ ეთერში და ყოველ პარასკევს ტურიზმის სფეროს ვეხებით, ასე რომ
მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე. დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.